بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. Hurmatli birodarlar, akalar, ukalar, muhtarama opa singillar, assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Biz axloq mavzusida suhbatlashib, yaxshi sifatlar, insoniy fazilatlar haqida gaplashib keldik shuncha paytgacha. Hali yana o'rganishimiz lozim bo'lgan sifatlar juda ham ko'p, inshaalloh davom etamiz. Lekin mana hozir yaqinda sodir bo'lgan O'shda, Jalolobodda va uni atrofida sodir bo'lgan qirg'inlar munosabati bilan bugun suhbatimizni yomon hislatlar tomon buramiz. Ya'ni odamzotda mavjud bo'lgan, Alloh taolo inson tabiatiga qo'shib yaratgan yaramas sifatlar, yomon xulqlar borki, biz ularni ham o'rganishimiz kerak, bilishimiz kerak, toki ulardan qutulishimiz, uzoq bo'lishimiz uchun. Biz shuncha paytgacha yaxshi hislatlar haqida gaplashib keldik, toki o'shalarni biz o'zimizga kasb qilib olaylik, o'zimizning xulqimizga aylansin deb. Shu bilan birga inson yomonlikdan ham saqlanish kerak. Bugun sizlar bilan fitna haqida suhbatlashamiz. Mavsu'at nadratun na'im fi axloqir rasulil karim. Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning xulqlariga bag'ishlangan nadratun na'im mavsu'asi ichida yomon xulqlar, ya'ni payg'ambar sollallohu alayhi vasallamda bo'lmagan, yaxshi odamlarda bo'lmagan va solih insonlar ham o'zlarini ehtiyot qilishlari kerak bo'lgan bir qancha yomon xulqlar bor. Shularning ichida mana shu fitna degan xulq ham zikr qilingan. Keyin ulamolar yomon xulqlarni ikki xil turga ajratishgan, ya'ni shaytoniy xulqlar va hayvoniy xulqlar deb. Bu haqda inshaalloh vaqti bilan suhbatlashamiz. Bu fitna o'zingizlar ham agar tafakkur qilib o'ylab ko'rsanglar bilishinglar mumkin qanday xulqlarga kiradi. Ya'ni yomon xulq, yaramas xulqlar ikki qismga bo'linar ekan, shaytoniy va hayvoniy. Bu qaysinga kirishi mumkin? Ikkalasiga ham kirishi mumkin. Yana kim aytadi? Hayvoniy. Yana kim aytadi? Shaytoniy qoldi. Demak, bu shaytoniy xulqlardan fitna. Nima uchunligini suhbat davomida inshaalloh tushunib olasizlar. Bu suhbat O'sh va Jalolobod fojiasiga bag'ishlangan emas. O'shanga xoslangan emas. Faqat moslangan desa bo'ladi. Chunki biz aslida o'qishimiz kerak bo'lgan, bilishimiz kerak bo'lgan darsimiz edi bu. Bizning suhbatlarimiz davomida kelishi kerak bo'lgan mavjud mavzu edi. Demak, nadratun na'imda ham bu alohida sifat, alohida bir yomon hislat sifatida zikr qilingan. Bu darsni har bir oddiy musulmon tushunmasligi mumkin, oddiy odam tushunmasligi mumkin ba'zi bir jihatlarni. Lekin fitnani hamma tushunadi. Fitna arab tilida. Lekin uni hamma hozirgi kunda arab emas, o'zbek bo'lmagan boshqa hatto Yevropa millatlari ham tushunadigan bo'lib ketgan. Shuning uchun kofirlardan bittasi fitna degan film ham ishlab chiqdi-ku. Fitnani hamma tushunadigan bo'lib ketgan, lekin uni ilmiy asosda negizlari bilan, qirralar bilan hamma tushunmasligi mumkin. Lekin har bir ziyoli odam o'zini ma'rifatliman, o'zini tasavvur doiram keng, men ko'p narsaga aqlim yetadi, men siyosatni bilaman, dinni ham bilaman, odamlarni muomalalarini ham bilaman degan odamlar buni bilish kerak. Ularni yoki bizning o'zimizning hammamiz ichimizdan bunday narsalarni chuqur anglaydiganimiz bor, anglamaydiganimiz bor. Fitna ham xuddi shunday. Uni har kim har xil tarzda tushunadi yoki anglaydi. Agar inson bunga e'tibor bersa, tushunib oladi. Talib ilmlar, talabalar, faol musulmonlar, ziyoli musulmonlar albatta bu narsani yaxshi bilishlari shart bo'ladi. Biz bu suhbat davomida yoki so'ngida ba'zi savollar ham tug'ilib turadi orada. Shu savollarni ham o'rtaga tashlab boramiz. Inshaalloh buni eslatishimdan murod sizlar xudo xolasi diqqat bilan eshitasizlar. Keyin shu suhbat so'ngida ehtimol O'sh va Jalolobodda bo'lgan fitnalar, voqealarga bir jihatidan yoki ba'zi bir jihatlarga baho berishimizga ham yordam bo'lishi mumkin. Biz shu asosda ba'zi bir masalalarga o'zimizni fikrimizni bildirishimiz mumkin. Yana bir muhim jihat shuki, agar biz bu fitna mavzusini yaxshi o'rgansak, dinni yaxshi tushungan bo'lamiz, dinimizni yana ham yaxshiroq tushungan bo'lamiz. Shu bilan bir qatorda dunyoyimizni ham yaxshiroq tushungan bo'lamiz. Hayotni ham yaxshiroq tushunamiz. Hayotda biz yashayapmiz, shu dunyoda yashayapmiz, lekin shu dunyoni, hayotni yaxshi bilmasdan ham yashayapmiz. Biz dindamiz, alhamdulillah, lekin dinni ham yaxshi bilmasdan yurganlarimiz ko'p. Dinni ham, dunyoni ham, hayotni ham yaxshi bilmasdan o'tish yaxshi emas. Demak, fitna bu ham dinni, ham hayotni, dunyoni tushunishimizga, shu mavzuni bilishimiz yordam beradi. Shunday qilib, fitna buning lug'aviy ma'nosi, keyin istilohiy ma'nosi. Undan keyin fitna, imtihon, sinov o'rtasidagi farqlar. Keyin fitna Alloh tomonidan ham bo'ladi, odamzod tomonidan ham bo'ladi. Bu haqda ham inshaalloh keladi mavzuga. Undan keyin fitna qanday paydo bo'ladi va uni qanday daf etiladi? Bu haqda ham inshaalloh mana ulamolarni tavsiyalarini o'rganib o'tamiz. Shunday qilib, birinchi mavzu fitnaning lug'aviy ma'nosi. Fa ta nun. Ya'ni bu mana shu fitna kalimasining o'zagi, shu 3 harfdan tashkil topgan. Fatana yaftinu fila. Fitna qilmoq. Buni dastlabki ma'nosi al-ibtila wal-ixtibar, ya'ni sinov, imtihon qilish, sinash degan ma'nosi ekan. Alloh taolo Qur'oni Karimda va fatannaka futuna deb Musa alayhisalomga aytgan, ya'ni sizni juda ham qattiq fitnaga soldik, sinov, imtihonga tutdik degani bo'ladi. Bu bitta ma'nosi lug'aviy jihatdan. Ikkinchi ma'nosi oltinni eritish. Buni ham fitna kalimasi bilan ifodalanar ekan. Aslul fitan al-idkhalu dhahab an-nar. Oltinni olovga kiritish, uni eritish ham mana shunday fitna kalimasi bilan ifodalanadi. Oltinni haqiqiysi bilan qalbakisini o'rtasini ajratish uchun, toza oltinni, sof oltinni ajratib olish uchun olovga solinadi. Uchinchi ma'nosi umuman nimani ham bo'lsa olovga solish ham fitna deb aytilar ekan. Ya'ni narsani olovda kuydirish, nimani bo'lsa ham olovda kuydirishni fitna deb aytiladi. Yawmahum 'alan nar yuftanun deb Alloh taolo Qur'oni Karimda ham shu ma'noda aytgan, ya'ni olovda ular kuydiriladilar degan. Yuftanun, yuhraqun degan ma'noda. 4-chi ma'nosi azob. Alloh taolo beradigan azob yoki dunyoda odamlar o'zlari duch keladigan azobni ham fitna deb aytilgan. Siyratlarda keladi, va kana ashabun nabiy sallallohu alayhi va sallam yuftanuna bi dinihim ay yu'adzabuna li yuraddu an dinihim. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallamning ashablari dinlaridan qaytarilishlari uchun azobga solinar edilar. Ya'ni kofirlar, mushriklar azoblardi sahobalarni, fitna qilardi degan ibora bilan kelgan. Fitna qilish azobga solish degan ma'noda. Yoki Alloh taolo Zariyat surasida kofirlarga qiyomat kuni zuqu fitnatakum hadza allazi kuntum bihi tasta'jilun, mana sizlar endi o'zingiz shoshiltirgan fitnangizni totib ko'ring deb aytadi. Ya'ni azobingizni oling, toting deydi. Bu dunyoda kofirlar va munofiqlar Allohning oxiratdagi azoblariga ishonmasdan qani u azob dedilar. Qani kela qolmaydimi tezroq dedilar. O'shani Alloh taolo qiyomat kuni ko'rsatadi va shuni fitna deb aytadi. Yoki azobga sabab bo'ladigan narsalar ham fitna. 5-chi ma'nosi urushlar, odamlar o'rtasida paydo bo'ladigan urush, o'ldirish, qirg'inbarot bilan ham fitna deb aytilar ekan. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam inni aral fitan xilala buyutikum deb aytganlar. Ya'ni men sizlarning uylaringiz orasidan fitnalarni ko'ryapman deb aytganlar Madinada sahobalarga. Ya'ni kelajakda bo'ladigan fitnalar haqida Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam ogohlantirganlar. Shunday uylarga qarab turib aytganlar, mana shu uylar orasida deganlar. Demak, odamlar o'rtasida bo'ladigan urush, janjallar, qirg'inbarotlar. 6-nchi ma'nosi ishqqa mubtalo bo'lish. Fi amril ishq fatana biha yoki futina biha va futina biha ay ashaqaha. Bu ishq degani na'uzubillah qalb kasalliklaridan biri, insonning ojizligi, qalbi ojiz, zaif odamlarda paydo bo'lishi mumkin bo'lgan kasallik. Bu insonningdagi ayb va insonning zaifligi, kasalligi, bu narsadan odam ehtiyot bo'lish kerak va ehtiyot bo'lish yo'llarini, choralarini ham ushlash kerak. Kimki shunaqa kasallikka mubtalo bo'lgan bo'lsa, u fitnalangan bo'ladi. Fitnaga giriftor bo'lgan bo'ladi, na'uzubillah. 7-chisi demak, al-fattan ash-shayton. Fattan deb shaytonni ham aytilar ekan. Ya'ni ko'p fitnaga soluvchi maxluq. Yoki mana shu 7-chi ma'noda yana payg'ambar sollallohu alayhi vasallam hadisda aytgan ekanlar, al-muslim akhul muslim. Musulmon musulmonning birodari, suv, daraxtlar o'rtada sheriklik bo'ladi. Va ta'awunani al-fattan. Ular shaytonga qarshi bir-birlar bilan hamkorlik qiladilar. Ya'ni shaytonga yo'l bermaydilar. Bo'lmasam odam o'rtasida shayton dunyo talashtirib, bir-biriga urushtirib qo'yadi. O'shaning uchun ular shaytonga yordam bermaydilar, balki shaytonning ziddiga bir-birlariga yordam beradilar. Bir-birlar bilan doim hamkorlik qilib, yaxshi qo'shnichilik, do'stlik munosabatlarini saqlab boradilar degan ma'no. 8-chi ma'nosi balo ofatlar. وجعلت الفتنة كالبلاء في أنهما يستعملان فيما يدفع إليه الإنسان من شدة ورخاء. Insonga bo'ladigan yaxshiliklar yoki qattiqliklar, bular ham fitna deb aytiladi, balo ofat deb aytiladi. Mana bulukum bish-sharri wal-khayr fitna. Alloh taolo aytgan, biz sizlarni yomonlik bilan va yaxshilik bilan fitna qilamiz, ya'ni fitnaga solamiz. Yaxshilik berib ham yoki yomonlik berib ham sizlarni fitnaga solamiz deb aytgan. 9-chi ma'nosi molu dunyo. Alloh taolo insonga beradigan dunyo, mol, buni ham fitna deb aytilgan. Ya'ni insonni chalg'itadi bu. Dunyoda oxirat uchun amal qilish kerak bo'lgan maqomda dunyoga berilib, molu dunyoning ziynatiga qiziqib, oxiratdan chalg'ib, ibodatlarda nuqson paydo bo'ladi. Bu dunyoning fitnasi. 10-chi bola chaqa, farzandlar. Alloh taolo Qur'oni Karimda aytgan: "Innama amvalukum va avladukum fitna va annalloha indahu ajrun azim." Sizlarning mol-dunyolaringiz va bolalaringiz faqat fitnadir. Alloh huzurida buyuk ajr bor. Ya'ni Alloh ato qilgan mol-dunyo ham, bola chaqa ham inson uchun sinov vositasi degani, fitna degani. Ya'ni shu mol dunyo bilan odam zot yo adashadi yo haqqi erishda mol dunyo foyda beradi. Bola chaqa ham insonni adashtiradi, na'uzubillah, Alloh asrasin, yoki Alloh huzurida ulkan savoblarga erishishga sababchi bo'ladi. 11-si biror narsaga mahliyo bo'lib qolish. Qolal firuzabadi wal fitnatu aydan i'jabuka bish-shay. Bir narsaga mahliyo bo'lib berilib qolsangiz, bu ham fitna sizga. Ya'ni inson ba'zi narsalarga qiziqib qoladi, shunga berilib ketadi. Haddan ziyoda berilib, shunga qiziqib, avora bo'lib, mahliyo bo'lib qolsa, u odam fitnalangan odam bo'ladi yoki maftun deyiladi. O'zbek tilida shunaqa maftun degan kalima ham bor. Haligi ishqu muhabbat ko'chasiga kirganlar o'zini o'zini shikoyaga soladi ba'zilar. Yo'q bo'lsa ham o'zini shunaqa qilib ko'rsatadi. O'shalar ishlatadigan so'zlar maftun, ya'ni fitnalangan degani. Lekin bu narsa salbiy ma'no ekan aslida. Ya'ni insonga yarashmaydigan narsa, insonning kasalligi. 12-si yo'ldan ozdiruvchi narsalar. Al-fatin al-mudil anil haqq. Haqdan chalg'itadigan narsalarning hammasi fitna. Hala yuqorida ham aytib o'tdik, odamlarni chalg'itadigan narsa, avora qiladigan, o'ziga mahliyo qilib qo'yadigan narsa har qanday odamda bo'lishi mumkin ekan. Shuning uchun har qanday odam o'zini ehtiyot qilish kerak. Chunki Alloh payg'ambar sollallohu alayhi vasallamga aytgan: "Va in kanu la yaftinunaka anillazi awhayna ilayka." Sizni biz yuborgan, vahiy qilgan narsadan chalqitishlariga ozgina qoldi degan. Ya'ni kofirlar, mushriklar payg'ambar sollallohu alayhi vasallamga tashviqot qilaverib, u kishini fikrlariga kirib borishgan. Ya'ni shularning gapini ham jon bor shekilli, shuni ham bir olsammikin, shular ham gapiga ozgina yursammikin, shular bilan murosa qilib yo'l topish uchun, til topish uchun degan fikr kelgan ekan. Shunda Alloh taolo bu oyatni nozil qilgan. Isro surasida 73. oyatida. Biz sizga nozil qilgan, vahiy qilgan narsadan sizni chalg'itib yuborishlarga oz qoldi degan. Har qanday odam, shuning uchun hech kim xotirjam bo'lish kerak emas. Yo'q, men, ya, biz xotirjammiz, ya, unaqa gap bo'lmaydi deb qo'yadi ba'zi odam. Bu o'zini o'ziga ortiqcha ishongan bo'ladi. O'zini payg'ambardan ustun qo'ya olmaydi, afzal qo'ya olmaydi hech kim. Ya, bizga unaqa narsa bo'lmaydi degan gapni aytishda ehtiyot bo'lish kerak. Alloh biladi kimga nima bo'lishini. Bu fitna Allohdan, bandasidan va Allohdan. Alloh fitna qilib qo'yadi. Alloh fitna qilish uchun yuborgan o'zi bu dunyoga. Bu dunyo fitnalar dunyosi. Hayot fitnalardan iborat. Biz shuning uchun bu mavzumizning sarlohasini inson hayoti fitnalar orasida degan tarzda qo'ysak to'g'ri bo'ladi. Hammamiz fitna orasida yashaymiz. Bu fitnani sinov ma'nosi ham bor, aldov ma'nosi ham bor, hamma ko'p ma'nolari bor. Shuning uchun hech kim o'zini fitnadan xoliman deb o'ylashi mumkin emas. 13-chi ma'nosi lug'aviy ma'nolar ketyapti hozir. Kufrga mahliyo bo'lish. Va qavlulloh azza va jalla Rabbana la taj'alna fitnatan lil qawmi zolimin. Musulmonlarning duolari. Ey Robbimiz, bizni zolim qavm uchun fitna qilib qo'ymagin degan oyat. La tuzhirhum alayna fa ya'jabu va yadhunnu annahum khayrun minna. Ya'ni ularni bizdan ustun qilib qo'ymaginki, to ular o'zlarini bizdan afzal, bizdan ustun deb bilmasinlar. Fitnatu huna i'jabul kuffar mikufrihim. Kofirlar o'zlarining kufrlariga mahliyo bo'lishlari. Va qala al-Qurtubiyul ma'na la tansurhum alayna fayakunu zalika fitnatan lana anid-din. Ularga bizning zararimizga nusrat yordam bermagin toki ular bizni dinimizdan fitna qilib chalg'itib yubormasinlar. Aula tamtahinna bi an tu'addibana ala aydihim, yoki bizni ularning qo'lida azoblanadigan qilib qo'ymagin. Ya'ni kufrga mahliyo bo'lish, kofirlar o'zlarining kufrlariga mahliyo bo'lish va musulmonlar ularning qo'lida fitnaga duchor bo'lishlari, bundan panoh so'rash kerak. 4-tinchisi kufr, kofirlikning o'zi ham fitna. Bundan keyingisi esa qala ibn al-Arabi ikhtilafun nas bil ara, odamlarni fikrda, ra'yida, dunyo qarashda kelisha olmasliklari. Bu ham fitna. Ya'ni fikrlarning har xil bo'lishi bor, fikrlar xilma-xilligi bor, dunyo qarashlar, ko'z qarashlarini rang-barangligi bor, lekin bu narsa o'rtada nizoga, janjalga, bir-biridan ajralishga, teskari bo'lishga, bir-biriga ig'volarni yog'dirishga olib keladigan bo'lsa, bu mazammat, bu ayni fitna. Lekin bir masalani bir necha xil jihatlarini ko'rish yoki o'zaro kelishgan holda har xil fikrli odamlar birlashib ish yuritish, bu tabiiy va ijobiy holat. Lekin kelishmovchiliklarga tushib qolish mana shunday yomon fitna. 16-chi ma'nosi qala ibn al-Arabi al-fitnatu az-zulm. Zulm odamlar o'rtasida bir-birlariga qiladigan zulm ham fitna deb aytiladi. 18-si inson va jin shaytonlari. Qala ibn al-Asir al-muradu bil-fattan shayatinul insi wal jin. Odamlar va insonlardan bo'ladigan shaytonlar. Allazina yuzlimuna an-nas, odamlarga zulm qiladilar va ularni fitnaga soladilar. Yo'ldan haqiqatdan adashtiradilar. Yuzillunahum anil haqq. Mana shu shaytonlarga qarshi odamlar bir-biri bilan hamkorlik qilishlari kerak, bir-birlariga yordam berishlari kerak va shaytonlarni vasvasasidan bir-birlarini himoya qilishlari kerak, adashib ketishdan, ularning fitnasiga giriftor bo'lib qolishdan o'zlarini va birodarlarini bir-birlarini saqlashlari kerak bo'ladi. 19-ma'nosi gunoh. gunohni ham fitna deb nomlangan ekan. Undan keyingisi 20-si sharmandalik, na'uzubillah. Val fitnatu aydan na'uzubillah minal fitan kulliha. Alloh hamma fitnalarning hamma turidan o'zi asrasin. Va min zalika qawluhu ta'ala va man yuridillahu fitnatahu falan tamlika lahu minallohi shay'a. Alloh kimni agar fitnaga solishni iroda qilsa, siz hech narsa qila olmaysiz degan. Ya'ni bu yerda Alloh agar munofiqlarning yoki kimnidir bo'lsa ham na'uz billah sharmanda qilishni istasa, hech narsa qila olmaysiz. Na'uz billah. Va yajuzu an yakuna al-murad ikhtibarahu bima yuzhiru bihi amrah. Uning ichki narsalarini, yashiringan narsalarini fosh qilishni Alloh xohlasa yoki sinovga tutsa degan ma'no ham bor ekan. Endi bular hammasi aytilganlar lug'aviy ma'nosi. Mana ko'rdingiz, qancha ma'nolarda ishlatish mumkin fitna kalimasini. 4-si fitna al-azabu fi dunya. Alloh Qur'oni Karimda shu ma'noda ishlatgan, ya'ni dunyoda azobga duchor qilish. 5-si olovda yoqish, insonlarni olovda yoqqanlar bo'lgan. Innal ladzina fatanul mu'minina wal mu'minat qaysi surada keladi? Buruj surasida. Ya'ni o'z zamonasida haq dinda bo'lgan nasoralarni mushriklar olovda kuydirgan. Ana shular haqida Alloh hikoya qilganda mana shu fitna so'zini ishlatgan ekan. Ya'ni insonlarni olovda kuydirib azob berish bu ham dunyodagi fitnalardan biri. 6-si bima'nal qatl. In khiftum an yaftinakum, agar ular sizlarni fitnaga solishdan qo'rqsalaringiz degan Qur'onda, ya'ni o'ldirishlaridan qo'rqsalaringiz degan. Fitna qatl ma'nosida ekan. Undan keyingisi as-sudud, ya'ni haq yo'ldan qaytarish, yo'ldan odamlarni to'g'ri yo'ldan to'sib turish, bu ham fitna. Undan keyingisi dalolat, adashish. Undan keyingisi at-taslid, ya'ni kofirlarni, zolimlarni, musulmonlarni ustidan hokim qilib, ustun qilib qo'yish. Bu ham fitna. Undan keyingisi yana Qur'oni Karimda ham, demak, gunoh ma'nosida ham ishlatilgan. Yana kasallik ma'nosida ham ishlatilgan. Alloh kasallikni yuborish va Allohning qazosi, taqdiri ma'nosida ham ishlatilgan. Ya'ni Alloh taolo qazo qilib, taqdir qilib yozib qo'ygan narsa ham fitna ma'nosida ishlatilgan ekan. Endi fitnaning istilohiy ma'nosiga kelamiz. Istilohiy ma'nosi, demak, istilohda iste'molda qanday ishlatiladi? Islomda, shariat iste'molida. Qolar jurjani yul fitna tuhiya ma yubayyanu bihi halul inson min al-khayr va shar. Jurjani aytadilarki, fitna degani insonning holatini ajratib beradigan vosita, narsa. Yaxshi yoki yomonlikka ajratib beradigan, odamni yaxshimi yoki yomonligini ajratadigan narsa nimadir ekanmiz? Fitnadir ekanmiz. Demak, fitnaning foydasi ham bor ekanmi? Bor ekan. Na'uzubillah minal fitan deb turib aytamiz. Alloh fitnalardan asrasin deymizda, keyin fitnaning foydasi shu ekanki, u insonni yaxshi bilan yomonga ajratib berar ekan. Wa qala al-munawiy al-fitnatu al-baliyatu wa hiya mu'amalatun تظهر الامور الباطنه munavining ta'riflarida fitna shuki shu bir baloki u ishlarning ichini yashiringan jihatini ochib beradi ya'ni fitna yashiringan narsalarni oshkor qiladi shuni ko'rsatadigan narsa fitna bo'ladi va qala ibn hajar al fitnatu ma yanshau an al ikhtilaf fi talab al mulk haythu la ya'lamu al muhiq la ya'lam al-muhiqqa min al-mubtil. Ibn Hajarning ta'riflarida fitna shulki, podsholik talashuv orqali paydo bo'ladigan chigal vaziyat shundayki, haq qaysi, nohaq qaysi bilib bo'lmay qoladi. Mana bu fitnaning ta'rifi, turli xil 3 ta olim tomonidan berilgan ta'rifi hammasi bir-birini to'lg'izadi. Shulardan xulosa qilib aytish mumkinki, fitna bizga yoqmaydi, lekin u haqiqatni oshkor qiladi. Bu jihati ham bor. Fitna haqni ko'rsatish uchun yuboriladi Alloh taolo tomonidan. Fitna insonni insondan ajratadi. Fitna odamlarni aqlini charxlaydi. Fitna insonlarni hushyor bo'lishga, insonlarni g'ayratli bo'lishga, harakatga tushishga undaydi. agar fitna bo'lmasa odamlar uxlayveradi, odamlar yalqovsirab yotaveradi. Fitna bo'ladi, na'uzu billah minal fitan, odamlar o'rnidan turadi. Ya'ni bir qattiqlik, bir turtki bo'ladi. Ba'zi odam hoy tur desa turadi, hoy vaqti bo'ldi desa turib darhol bir og'iz bilan. Ba'zi odamga bir og'iz gap kifoya qilmaydi, qattiqroq gapirish kerak. Ba'zi odamga yana boshqa narsa kerak bo'ladi. Alloh taolo fitnalarning qattig'idan yomondan asrasin. Shuning uchun Alloh taoloning yengil, oson bizga yoqadigan fitnalari ham bor. O'shalar bilan kifoyalanaylik. Allohning yengil, qiyin tuyulmaydigan fitnalari bilan aqlimiz kirsin. Esimiz joyiga kelsin. Hushyor bo'laylik. O'sha g'ayrat, shijoat, harakat Xudo asrasin yomon fitnalardan keyin emas. Yomon fitnalar kelmasdan oldin bo'lsin. To'g'rilik, haq yo'lga o'tirish osonlik bilan, yengillik bilan, yaxshilik bo'lgani yaxshi. Inshaalloh, alhamdulillah. Endi fitna so'zini izofa qilib ishlatilishi, nimaga izofa qilinsa, o'shanga bog'lanishi haqida. Fitnatu sodir. Qalb fitnasi bor. Bu vasvasa. Fitnatul mahya, tiriklik fitnasi bor. Al-udul anit tariq, yo'ldan adashish. Va fitnatul mamat, o'lim fitnasi. U su'alul qabr, qabrdagi savol javob. Va fattana al-qabr munkar va nakir, qabrning ikki fitnachisi. Kim u? Munkar, nakir. Munkar va nakir ismli ikkita farishta. Bu ikkita fitnachi, ya'ni qo'shtirnoq ichidagi fitnachi farishta, ya'ni imtihon qiluvchi farishta. O'sha yerda ajratadi savol-javob bilan. Bu lisonul arabning yozganlari. Endi fitna bilan imtihonning farqini bayon qilishadi mualliflar. Qala Abu Hilal al-farqu baynal fitnati wal ikhtibar anna al-fitna ashaddu al-ikhtibar va ablagu. Fitna bilan ikhtibar, ikhtibar sinov degani. Sinovni o'zimiz ishlatamiz alohida, fitnani ham ishlatamiz alohida, lekin biz fitnani ko'pincha bitta ma'noda ishlatamiz. To'g'rimi? Biz yomon ko'rgan ma'noda ishlatamiz. Yomon narsa deb ishlatamiz. Endi lug'aviy, mana ilmiy jihati ulamolarning tahlillariga qarang, fitna bilan ixtiborni, sinovni bir-biriga munosabati nima deyilsa, ixtibor sinov ham fitnaning o'zi, lekin fitna ixtiborning eng qattig'i. Sinovning qattig'i fitna bo'ladi. Allah asrasin. Anna al-fitna ashaddu al-ikhtibar wa ablaghu. Wa asluhu 'ardu adh-dhahab 'alanna. Buni asli demak, oltinni olovga tutish. O'sha oltinni olovga tutadiganlar yomon odamlarmi ular? Yaramas odamlarmi? Vahshiy odamlarmi? Kimlar oltinni olovga tutadigan? Ha? Zargarlar, zargarlar juda kerakli odamlar. Ya'ni bu ish o'zi zarur ish, kerak ish, odamzodni imtihoni bu. Ya'ni Alloh taolo tomonidan bo'lganda, Alloh taolo tomonidan bo'lganda xuddi odamzod oltinni olovga tutgandek, Alloh ham odamlarni fitnaga tutadi. Ajratish uchun va yakunu fil khayri va sharri. Yaxshilik bilan ham bo'ladi fitna, yomonlik bilan ham bo'ladi. Alloh aytganki, la asqaynahum ma'an ghadaqa, ularni zilol serob suvlarga, pokiza ajoyib suvlarga biz ularni serob qildik degan. Ya'ni riyam suv, pokiza, zilol, toza suv, obi hayot deb ta'rif qilinadigan suv, shuni Alloh taolo Qur'onda fitna deb aytgan. Linaftinahum fi, shu bilan ularni fitna qilish uchun, ya'ni sinab ko'rish uchun. Ne'matni Alloh fitna deb aytgan. Ne'mat ham Allohning fitnalaridan biri ekan. Amma al-farqu bayna al-ikhtibar wa al-ibtila fa huwa anna al-ibtila la yakunu illa bi tahmil al-makarih. Endi ibtilo bilan ikhtibarning farqi bor. Arab tilida ikhtibar keladi, ibtilo keladi, fitna keladi, uchta so'z keladi. Hop, ikhtibarni mana ko'rib o'tdik. Ibtilochi, ibtilo bu baloga giriftor qilish, baloga yo'liqtirish. Balo mashaqqat, qiyin ishlarni insonga yuklash degani ibtilo. Ixtibarahu ibtalahu degan ibora keladi. Ixtibor sinab ko'rish, ibtilo baloga duchor qilish, fitna fitnaga giriftor qilish. Eng qattiqi fitna, undan keyin dorog'i ibtilo, undan keyin rog'i ixtibor, eng pastdagisi ixtibor. baloga giriftor qilishni yaxshi ma'noda ham aytishayotgan, ya'ni ne'mat bilan balolantirish degan. Ibtiloning natijasidan nima keladi? Yuqoli innal ibtilo yaqtadi istihraj ma indal mubtala min at-ta'ati wal ma'siya. Bu ibtilo, ya'ni baloga duchor qilish odamni yo to'atga yo ma'siyatga ajratadi. Insondan yo to'at paydo bo'ladi, shundan keyin yo ma'siyat paydo bo'ladi. Ba'zilar o'sha sinovga chidamasdan gunohga kirib ketadi, ba'zilar sinovga duch bo'lgandan keyin tavba qiladi. Ya'ni yaxshi odam bo'ladi. Ikkalasidan bittasi bo'ladi. Ixtibor esa yana bir ma'nosi xabar ma'nosini ham anglatadi deyishadi. Ya'ni ma'lumot olinadi, ma'lumot paydo bo'ladi. Qanaqa ma'lumot desangiz, o'sha odam haqidagi ma'lumot, xabar, ilm paydo bo'ladi. Uning kim ekanligi ma'lum bo'ladi. Ixtibor shu. Ya'ni uning xabarini, xabar kalimasidan olingan ixtibor, ibtilo balo kalimasidan olingan. Ixtibarda Alloh sinab uning xabarini chiqaradi, ma'lumotini chiqaradi. Yaxshimi yoki yomon degan yozuv paydo bo'ladi. Insonning kimligi, uning haqiqati oshkor bo'ladi. Endi fitna, sinov va yomonlik orasida degan bir mavzu. Qola ibn al-Asir kasur isti'malu fitnati fima akhrajahu al-ikhtibar lil-makruh. Endi biz fitna kalimasini xuddi biz ishlatganimiz kabi ko'p yomon ma'noda arablarda ham, islomda ham, umuman shariatda ham fitna yomon ma'noda ishlatilishi g'olib bo'lgan. Ya'ni aslida fitnani lug'aviy jihatlarini ko'rdikki, uning ichida yaxshi jihatlari ham bor, sinov degan ma'nolari, lekin bu g'olib bo'lgani nima tomoniga g'olib bo'lgan ekan? Salbiy tomoni, shu fitna degan tomoni, ya'ni omma, oddiy omi odamlarning tushunchasidagi fitna haqiqatan to'g'ri. Ya'ni o'sha narsa fitnaning birinchi ma'nosi yalt etib insonga keladigan va shariatda ham birinchi olinadigan ma'nosi fitna shu salbiy ma'nodagi tushuncha ekan. Hatta stu'mila bi ma'na al-ism wal kufr wal qital wal ihroq wal izala wa sarf anish-shay. Demak, fitna shunday ishlatilishga odat bo'lib ketgan, iste'molga kirib ketdi. Ya'ni gunoh, kufr, zalolat, urush, odam o'ldirish va hokazo ishlarda ishlatilishi g'olib bo'lgan. Endi fitna Alloh taolo tomonidan ham bo'ladi, inson tomonidan ham bo'ladi degan mavzu. Al-fitnatu takunu minallohi va minal inson. Qala ar-rog'ib al-fitnatu minal af'al allati. Demak, rog'ib aytadilarki, fitna ikki tomondan bo'ladigan fe'l, har ikki tomondan bo'ladigan fe'llardan hisoblanadi. Allohdan ham, odamlardan ham. Kal baliyya wal musiba wal qatl wal azab, ya'ni balo, ofatlar, musibatlar, urushlar yoki o'ldirishlar va hokazo. Wa mata kana zalika minallohi yakunu ala wajhi al-hikma. Qachonki bu ishlar Alloh taolo tomonidan bo'layotgan bo'lsa, buni hikmat deyiladi. Hikmat yuzasidan bo'layapti deb baho beriladi. Wa mata kana minal insan bighayri amrillah yakunu bididdi zalik. Allohning amridan tashqari, ya'ni Alloh buyurmagan ishlar bo'layotgan bo'lsa, ya'ni gunoh sifatida odamlar tomonidan, banda tomonidan sodir etilayotgan bo'lsa, uning aksi bo'ladi, uni qoralanadi. U gunoh ma'siyat bo'ladi. Odamlar tomonidan sodir bo'ladigan o'sha fitna deb biz yuqorida tanishdik, fitna nima ekanligi. Endi o'sha narsani hayotda qarasak topamiz. Fitnaning 20 xil ma'nosi, lug'aviy ma'nosi va Qur'oni Karimda kelgan 10 dan ortiq ma'nosi bilan qo'shib endi hayotga qarang, atrofingizga qarang. Mayli, tinch joylarga qarang. O'sh Jalolobodga o'xshagan shunday qirg'in barot bo'layotgan joylarga qarang va o'sha yuqorida berilgan ta'riflarni tasdiq qilib ko'rishingiz mumkin. Shulardan qaysi biri Allohdan bo'lyapti-yu, qaysi biri bandalar sodir etyapti bu fitnalarni? Allohdan bo'layotgan hikmat. Ya'ni eng oddiy soddasi, Alloh taolo hech bir sababsiz ham, odamlarning ko'ziga ko'rinmaydigan sababsiz ham bir baloni, fitnani paydo qilishi mumkinmi, yo'qmi? Mumkin, Alloh asrasin, falokat oyoq ostida degan gap bor. Na'udhu billah, Alloh asrasin. Hech qayerdan kelgan odam bilmay qoladi. Yoki bir kasallik, yoki bir narsa, Xudo asrasin. Ya'ni birovni ayblab bo'lmaydi. Uni aybdori yo'q, gunohkori yo'q. Hech qatdan hech kimdan o'pkala olmaydigan qilib Alloh bir balo yuborib qo'yishi ham mumkin. Na'udhu billah. Allohdan deb aytishdan boshqa chora yo'q. Xudodan bo'ldi, Allohdan bo'ldi. Ey Alloh, o'zing asragin. Endi bandalar qilayotgan ishlar, gunohlar, o'ldirish va hokazo, anu manu, o't qo'yish, portlatish va hokazo bu ishlar bandasidan bo'layotgan bo'lsa, demak bu qoralanadi. Fitnaga solish bu Allohning ishi, bandaning ishi emas. Allohning haqqi, bandaning haqqi emas. Innal ladina fatanu al-mu'minina wal-mu'minat, mu'minlarni va mu'minalarni fitnaga solgan, olovda yoqqanlar, ularga jahannam azobi bor. Ularga nihoyatda ulkan azob bor. U qoralanadi. Ular insonlarni fitnaga solganlar, nohaq ish qilyaptilar. Chunki bu odamning haqqi emas, insonning haqqi emas bu. Allohning haqqi fitnaga solish. Mu'min musulmonlar, insonlar hammasi ham fitna ichida. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallamning hadislarini keltiradilar. Al-mu'minu xuliqa mufattanan. Mu'min odam fitnali qilib yaratilgan. Mu'min odam fitna ichida bo'ladi. Doim u fitnaga giriftor bo'ladi, o'zi gunoh qilib qo'yadi, tavba qiladi, Allohni imtihon qilib turadi. Boshqalar tomonidan fitnaga duchor etiladi yoki o'zini o'zi fitnaga giriftor qiladi. Na'uzubillah. Inson hayoti shunday. Endi fitnani ikki turi bor ekan, birodarlar. Yuqoridagi o'tgan hamma ma'nolarni yoki hamma ko'rinishlarni ikkiga bo'lishimiz mumkin ekan. Avvalo shuni aytish kerakki, Alloh taolo yaratgan ekan fitna deb unga rozi bo'lib o'tirish to'g'ri emas ekan. Alloh bunga buyurmagan bandalari. Ya'ni bizning fitnamiz bu, shunday o'tiraveringlar, bizdan kelyapti demagan Alloh. Uni daf etishga buyurgan. Shaytonni ham masalan Alloh yaratgan. Ya'ni Alloh yaratgan deb buni ham deb shayton bilan murosa qilib, ayni Alloh yaratgan shayton bilan deb murosa qilishga Alloh buyurmagan. Alloh yaratgan bo'lsa, u bilan urushishga buyurgan. U bilan urush qilish uchun Alloh shaytonni yuborgan siz bilan bizga. Shunga o'xshab Alloh fitnalarni ham shuni tegida yashayverish uchun emas, balki uni daf etish uchun yuboradi. Shaytonni ham, fitnalarni ham qo'ldan kelgancha hammasini daf qilish kerak. Iloji bo'lsa shaytonni dodini berish kerak. Alloh uni yaratgan bo'lsa, demak mu'minlarning iymonini sinash uchun yaratgan. Qanday qilib? Anwa'ul fitan va ilaju kulli naw'in. Demak, fitnalarni ikki qismga bo'lib, keyin o'shani muolajasini qilinar ekan. Ibnul Qayyim rahimahulloh Ighathatul Lahfan min masaidish shayton degan kitoblarida bu narsani bayon qilgan ekanlar. Al-fitnatu naw'an, fitna ikki xil bo'ladi. Ya'ni uni daf etish uchun, kasallikni tuzatish uchun unga tashxis qo'yiladi, diagnoz qo'yiladi. Bir-biridan ajratib olinadi. Ba'zan buni bu yoqqa qo'yib turaylik, manosini bu yoqqa qo'yib turaylik, ajratib bir-biridan keyin uni davolashga kirishadi tabiblar ham. Xuddi shunga o'xshab fitnani ham guruhlarga ajratib olib, keyin uning muolajasini qilinadi. Ikkita katta guruhdan iborat dedilar Ibnul Qayyim rahimahulloh. Birinchisi fitnatu shubhat va hiya a'zamul fitnatayn. Birinchisi shubhalar fitnasi, bu eng kattasi, eng yomoni, eng buyuk fitna shubha fitnasi. Ikkinchisi shahvat fitnasi, fitnatu shahavat, bu eng bu ham yomon narsa, lekin bundan ham yomoni birinchisi. Birinchisi demak shubha fitnasi. Fitnatu shubhat min da'fil basira. Endi buni qayerdan kelib chiqqani haqida bu kishi fikr yuritadilar. Ajoyib so'zlar yozganlar. Shubha fitnasi zaful basirat, inson basiratining zaifligidan paydo bo'ladi. Ya'ni insonning ko'z qarashining zaifligidan, insonning tafakkur doirasining torligidan, fikrlash qobiliyatining o'tmasligidan paydo bo'ladi. Va qillati ilm, ilmning kamligidan bo'ladi. Va lasiyama iza turina bizalika fasadul aqida. Fasadul qasd. Aynasa agar bu inson niyatining yomonligiga qo'shilsa, juda ham yomon bo'lib ketadi. Va husulul havo, havosi bilan yashaydigan odamga shu narsa yuqsa, nihoyatda yomon bo'ladi va ulkan fitna paydo bo'ladi. Val musibatul kubro, nihoyatda ulkan musibat paydo bo'ladi. Hadhihi fitnatu ma'aluha ila al-kufri va nifaq. Buning oxiri boradigan joyi kufr. Kofirlik va munofiqlikka boradi. Ya'ni gunohlar, ma'siyatlar haqida gap ketmayapti, birodarlar. Nima haqida gap ketyapti? Shubha. Yana nima haqida gap ketyapti? u alohida narsa. Tushuncha, ilm, dunyoqarash, e'tiqod haqida ketyapti. Agar kimniki shu narsasi zaif bo'lsa, u fitnaga giriftor bo'lgan bo'ladi va uni oxiri tuzalmasa kofirlik va munofiqlikka o'tib ketadi. Na'uzu billah. Va fitnati ahlil bid'a va hiya fitnatul munafiqin, munofiqlar va bid'at ahlining fitnasi shunaqa bo'ladi. Ularning o'zining darajalariga qarab. Innama btada'u min fitnati shubahat allati ishtabaha alayhim fiha al-haqq wal-batil. Usha munofiqlar, kofirlarning ko'pchiligi, bid'atchilarning ko'pchiligi haq bilan botil ularning ichida aralashib ketgan bo'ladi tushunchasida. Ichida ajrata olmay qolgan shubhalarga berilgan, keyin shu bilan noto'g'ri yo'llarga kirib ketgan bo'ladi. Qayerdan paydo bo'ladi degan savolga javob beradilar. To'rtta narsani ko'rsatganlar. Taratan min fahmin fasid. Fasid fahmdan. Fahm, farosat fasid, buzilgan. To'g'ri anglamaydi narsalar. To'g'ri qabul qilmaydi. Gapni ham, nasihatni ham, maslahatni ham egri qabul qilaveradi. To'g'ri qabul qila olmaydi. Alloh asrasin. Uni bu joyida demak nuqson bor. Fahm. Otaratan min naqlin kazib. Ba'zan yolg'on naqldan, yolg'on xabardan paydo bo'ladi. Ya'ni uni olayotgan manbalari xato, noto'g'ri, aldamchi manbalarni axborotlarini qabul qilib, shuning ustiga xulosalarni yasaydi va shubha fitnasiga mubtalo bo'ladi. Uchinchisi, otaratan min haqqin sabitin xafi ala rajul falam yasfarbi. Ba'zan o'sha haqda bo'ladi-ku, lekin u haq yashirin bo'ladi unda. Va uni u mahkam egallay olgan bo'lmaydi, ojizlikdan bo'ladi. 4-tinchisi taratan min gharazin fasid. Ba'zan fasid maqsadli bo'ladi. Niyati o'zi buzuq odam bo'ladi va havosiga, ko'yniga yoqqan narsani qilishga o'rganib qolgan odam bo'ladi. Shundan ham u noto'g'ri yo'llarga kirib ketib qoladi. Buni qanday davolab bo'ladi deb savol tug'iladi. Ya'ni mana shu shubha fitnasidan qutulishning yo'li qanday, muolajasi qanday degan savolga javob shundayki, bitta javob la yunajji min hadhihi al-fitnati illa tajridu ittiba'ir rasul sallallohu alayhi vasallam. Bundan hech narsa qutqarmaydi insonni illa payg'ambar sallallohu alayhi vasallamga ergashish. Bo'l. Boshqa narsa yo'q. Rasulullohga rostdan ergashish. Va tahkimuhu fi daqqi dini va jullihi va zohirihi va botini dinini hammasini ishini Rasulullohni hukmronliklari ostida qilishga o'rganmaguncha odam fitnadan qutulmaydi. Oddiy ishi ham, katta ishini ham, kichkinasini ham, ulkanini ham, hammasini. Aqoidahu va a'malahu, aqidasini ham, amallarini ham hammasini Rasulullohga murojaat qilish kerak. Har qadamda, har ishda shu odam keyin qutulishi mumkin shu fitnasidan. Bo'lmasam qutulmaydi. Uning ta'rifi uzun, javobi bitta. Ikkinchisi nima edi? Shahvat fitnasi. Waqad jama'a subhanahu bayna zikril fitnatayn. Alloh taolo mana bu oyatda har ikki fitnani jamlagan deb Tavba surasining 69-chi oyatini zikr qilishadi. Kallazina min qablikum kanu ashadda minkum quwwatan wa akthara amwalan wa auladan fastamta'u bi khalaqihim fastamta'tum bi khalaqikum. Sizlardan avvalgi o'tganlarga o'xshagan bo'ldingiz. Ular sizlardan avvalda o'tganlar sizlardan ko'ra kuchlari, qudratlari ko'proq. Farzand bolalari sizlardan ko'ra ularniki ko'proq bo'lgan edilar. Ular o'zlarining nasibalaridan dunyoda foydalandilar. Sizlar ham o'zingiz nasibangizdan foydalandingiz degan. Bu so'zlarni Alloh taolo munofiqlarga aytgan. Mana shu oyatda aytishadiki, ulamolar tamattau bi nasibihim minad dunyo, dunyodan bo'lgan nasibalardan ular foydalandilar. Ya'ni quvvat, tarafdorlar, askarlar va hokazo. والخلاق من النصيب المقدس مقالة هو خلطم كالذي خاضوا كين نظري مثلا يعني تشنشلر غايلر تعليماتلر ولر قندي كرغان بوسلر سلر هم خد وشن دي ناس لغي كرب كتلر نز يعني شبهالر دنيا سيكي كرب كتلر نز دي الله تعالى اتكان قوم لر مثالني كتر پیغمبر صلى الله عليه وسلم زمان لرده منافق لرده خطاب قل يعني شن دي قلب Alloh bu yerda ma yahsulu bihi fasadul qulub wal adyan insonlar qalbi va ularning dinlarini buzilishi nimadan bo'lishini ko'rsatgan. Ya'ni dunyodan foydalanishda va botil e'tiqodlarga berilishda. Dunyodan foydalanish al-istimta'u bil xaloq, inson nasibasi bor bu dunyoda, hammani nasibasi bor, Alloh yozgan. O'sha nasibadan foydalanishda haddan oshish bu shahvat fitnasiga giriftor qiladi. Wal khawd bil batil, batil narsalarga kirishib ketish bu dinni fasod bo'lishiga, e'tiqodlarni buzilishiga olib keladi. Haqiqiy sog'lom ilmni yo'qolishiga olib keladi. Fal awwalu huwa al bid'u wa ma walaha wa thani fizqul amal. Ya'ni birinchi shubha bid'atlar shubhasi, shahvatlar shubhasi bo'lsa, ikkinchisi amallardagi fizqu fujur. Fal awwalu fasadun min jihati shubahat va sani min jihati shahawat. Birinchisi shubhalar jihatdan fasodga ketish, ikkinchisi esa shahvat jihatidan, ya'ni insonning xohish istaklari, ko'ngil mayllari, bu dunyoga qiziqishlari, ular hammasi qo'shilib shahvat deb aytiladi. Shuning uchun salaflar deydilar, nasihat qilishganki, ihdaru minan nasi sinfayni, odamlarning ikkita guruhidan ehtiyot bo'linglar. Sahibu hawa qad fatanahu hawahu va sahibu dunya a'matuhu dunyahu. Ikki guruh odamlar, ulardan ehtiyot bo'linglar. Birinchisi havo sohiblari, ya'ni uning havosi uni fitnaga solgan, havosiga ergashgan. Ikkinchisi esa dunyosi uni ko'r qilgan va dunyo tufayli fitnaga giriftor bo'lgan odamlar deyishgan ekan. Yana saloflar aytgan ekanki, ihdaru fitnatal alimil fajir, fitnatal alimil fajir, fajir olimning fitnasidan ehtiyot bo'linglar. Wal abidil jahil, jahil ibodat qiluvchining fitnasidan ehtiyot bo'linglar. Fa inna fitnatahuma fitnatun likulli maftun, chunki bu ikki guruhning fitnasi hamma odam, fitnalangan odamlarning fitnasi mana shundan iboratdir. Ya'ni fitnaga giriftor bo'lganlar mana shu ikki fitna nuqtasiga bog'lanadilar. Yo fojir olim yoki johil obid. Johil ibodat qiluvchi, ya'ni qilayotgan ishining aslini, hujjatini, dalilini bilmaydi. Bir jihati nargisi esa biladi hamma narsani, lekin u fojir, fosiq. Bu shubhada, bunisi esa shahvatda, na'uzubillah. Aslu kullu fitnati innama huwa min taqdimir ra'yi ala shar'i, fitnalarning asli ildizi, demak, o'z fikrini shariatdan ustun qo'yishda, wal hawa ala al-aql, havoni aqldan ustun qo'yishdadir. Shu ikkita narsa. Demak, fitnalarning ildizi, mana oxirida ikkita so'zga e'tibor berasizlar. Ya'ni o'zining fikrini, ra'yini shariatdan ustun qo'yish bir nuqta. Ikkinchi nuqtasi esa o'zining havosini aqldan ustun qo'yish. Buni qani qaysi guruhlarga tatbiq bo'ladi? Men sizlarga aytib berishim mumkin, osonroq bo'lishi uchun, u yoqqa ketib qolmasligingiz uchun. Ya'ni dindorlar, musulmonlar va yoki muqobilida dunyoviylar yoki kofirlar yoki munofiqlar, agar ikkiga bo'ladigan bo'lsak. Dindorlar, Allohga ishonadiganlar, musulmonlar, ularning muqobilida esa mayli hamma odamlar, boshqa toifalar. Bu kishi aytayaptiki, dunyodagi hamma fitna ikkita bo'ladi nuqtasi, boshqa bo'lmaydi. Bu musulmonning fitnasi ham, kofirning fitnasi ham farqi yo'q. Boyniki ham, kambag'allik ham farqi yo'q. Olimniki ham, ominiki ham farqi yo'q. Shohniki ham, gadoy ham farqi yo'q. Tushunyapmizmi? Hammani fitnasining ta'rifi, tashxisi, diagnozi bir xil. Va hammani fitnasining muolajasi, shifosini yo'li bir xil. Shuni anglayapmizmi? Kimlar uchun bu zerkalliroq bo'lishi mumkin? Shuning uchun gapni boshida aytib qo'ydim-ku. Ba'zi oddiy odamlarga bu tushunarsiz bo'lishi mumkin. Lekin ma'rifatli odamlar, ziyoli odamlar, intiladigan odamlar uchun bu zerkalli bo'lmaydi. Bu narsa muhim bo'ladi. Chunki bu hammaga tegishli bu. Dunyoning hammasiga tegishli. Shunday bir tashxis bu. Muolajaga kirishdan oldin buni bilishimiz kerak. Hamma kirishib ketadi lekin muolaja. Hamma gapirish yaxshi ko'radi. Lekin hammamiz bilavermaymiz. Mana endi qarang nuqtasini, oxirgi qaymog'iga kelyapmiz. Demak, fitnalarni asli o'zining fikrini shariatdan ustun qo'yish, ikkinchisi havosini aqldan ustun qo'yish. Har xil tarzda gapirib-gapirib, oxirida bu shaklda to'xtatdilar. Biz ham shu yerda to'xtaymiz. Endi sizlarga savol beryapmiz. Musulmonlar, ularning muqobildagilar, boshqa guruhlar. Yuqoridagi ikkita nuqtani tatbiq qilinglar. Qaysinisi kimga to'g'ri keladi? Tushundinglarmi yoki tushunmadinglarmi? Bu kishi aytibdiki, dindorlarga esa fikrni shariatdan ustun qo'yish dedilar. Yana kimdir teskarisi dedi-da? Kim aytdi uni? Siz teskarisi dedingiz. Qani siz gapiringchi? Qani boshqalar aytinglar, kimniki to'g'ri? Hozir ikki xil fikr bo'ldi. Bir kishi aytibdilarki, dindorlar o'zi dindor bo'lib turib, ra'yini, fikrini shariatdan ustun qo'yadi, deyaptilar. Dinsizlar yoki dunyoviylar, lekin uning yonida dinsizi ham bor. Dinsiz bilan dindorman deganlar bir xil gapiradi, lekin dunyoviylar. O'sha dinsizlar deb gapiramiz-da endi umuman yoki dunyoviylar deb gapiramiz. Dunyoviylar va musulmonlar, dindorlar. Abdulbosning ta'rifiga ko'ra, dindorlar o'zining ra'yini, fikrini shariatdan ustun qo'yishi bu shubha fitnasi. Yoki fitnaning bir yo'li ildizi, yana u kishining ta'rifi bo'yicha dunyoviylar yoki dinsizlar ham ularning yonida, ular o'zining havosini aqlidan ustun qo'yishdan kelib chiqadi, deyilyapti. Qani endi boshqalar baho beringlar, qaysisi to'g'ri? Farhodni gaplari bo'yicha buning teskarisi, ya'ni ra'yini shariatdan ustun qo'yish bu dinsizlar, dunyoviylarning ichida bor narsa. Havosiga ergashib ketish, aqlini chetda qoldirib, bu dindorlarning ichida bor narsa dedingiz-a? Dunyoviylar shariatni bilmaydi va shariatni tan olmaydi. To'g'ri. Shariatni tan oladiganlarga tegishli bu aqlini shariatdan ustun qo'yish degan gap shariat ichidagi odamlarga tegishli. Ya'ni musulmonlarga tegishli, dindorlarga tegishli. Dindorlar dinda bo'lib turib, dinga amal qilib turib, shariatni ichida yashab turib, aqlini, ra'yini, fikrini shariatdan ustun qo'yadi. Dinsizlar esa yoki dunyoviylar esa, shariatdan uzilganlar esa, ular aqlining ustiga nimasini qo'yadi? Havoni qo'yadi. Aqldan oldin havoni qo'yadi. Havo bu nima? Ko'yniga nima yoqsa o'shani qilish, oyog'ining tegidan narini ko'rmaslik, nafsiga yoqqan narsani qilish. Lekin aql bor, aql kofirda ham bor, aql dunyoviylarda ham bor, aql dinsizlarda ham bor. Ularga nima xitob qilinadi? Nima bilan xitob qilinadi? Ularga aql bilan xitob qilinadi. Ularga shariat bilan emas. Hoy dunyoviylar yoki hoy dinda bo'lmaganlar, shariatga amal qilinglar deymizmi ularga? Yo'q. Ularga aytamizki, hoy aqlilarga rioya qilinglar deymiz. Aqlilarga bo'ysuninglar. Aql bor-ku sizlarda. Hayvon emassizlar-ku sizlar deyiladi. Sizlardan chiqyapti bu o't qo'yish, odamlarni yoqish, o'ldirish, qirish. Dindorlardan chiqmadi, alhamdulillah. Ayollar, qizlarni zo'rlash, tahqirlash, yosh-yosh qizlarni shunday o'ldirish yoki daraxtga boylab o't qo'yib yuborish, bu kimdan chiqdi? Dunyoviy. Ular dindor emas. Ular shariat tarafdorlari emas. Yoki boshqa-boshqa sohalarni olib ko'ringiz, boshqa joyda bo'lgan fitnalar yoki musibatlar bularda, agar dunyoviylar bo'lsa yoki dinsizlar bo'lsa, musulmonlardan tashqari bo'lsa, ularga nima bilan xitob qilinadi? Nima bilan? Aql bilan. Aql bilan murojaat qilinadiki, bu so'z aytiladi. Sizlar havoga berilmangiz, aqlingizdan havoni ustun qo'ymangiz, ya'ni nafsingizni yoqotgandir o'sha ish qilish. Sizni ko'yingiz aytishyapti-ku, avtomatni otib, keyin qiyqirib, baqirib, xursand bo'lib, raqsga tushib o'ynashdi deb aytishyapti. Qirib, odamlarni qirib o'ldirib, keyin o'ynashdi deyishadi. Alloh akbar demadi-ku, o'ynabdi raqsga tushib. Bu nimadan? Bu aqldan emas-ku. Aqlni mayli darajasi har xil, lekin o'sha kofir bo'lsa ham yoki fosiq bo'lsa ham aqli bor-ku, hayvon emas-ku, jinni emas-ku, jinnixonadan chiqarilgan emas-ku o'shalar. Aqlli odamlar edi-ku. Ularga demak bu xitob aql bilan havo ularda bo'ladi. Havosini, nafsini, ko'ynini aytganini nafsiga, shaytonga yoqqan ishni qilayotgan odamlar ular. Lekin musulmonlarda esa ra'yini, fikrini, o'zini o'ylab, ijtihodlarini, hozir bunaqaday, bunaqaday deb o'zini fikrini oldinga qo'yib qo'yish, bu shubha fitnasi. Bu esa qaysi fitna nargisi? Shahvat fitnasi. Ya'ni dunyoviylarda bo'ladigan fitna qanaqa fitna ekan u? Dindorlarda bo'ladigan fitna qanaqa fitna ekan? Qani kim aytadi? Dunyoviylarda shahvat fitnasi bo'ladi, to'g'ri. Dindorlarda nima bo'ladi? Shubha fitnasi bo'ladi, to'g'ri. Aralashgan joyi ham bo'ladi. Nima, dindorlarda, musulmonlarda shahvat fitnasi bo'lmaydimi desa, unaqa emas. Ularda ham bo'lishi mumkin, ya'ni dunyo fitnasi. Dunyoga giriftor bo'lib, dunyo tufayli adashib ketgan bo'lishi mumkin, lekin ko'prog'i haqida ketyapti gap. Endi buning muolajasi qanday? Buni muolajasi ham ikkita narsa. Qisqa ikkita so'z. Mana bu olimning gapi bilan gap qisqa bo'ladi. Mani gapim emas bu kishini. Islom donishmandlaridan birlar Ibnul Qayyim rahimahulloh. Yuqoridagi misollarda, avvalda o'tgan gaplarimizda xulosasi nuqtasi demak shu ikkita narsa. Fitna, ya'ni shubha fitnasi birinchisi, ikkinchisi demak shahvat fitnasi. Har ikkisining ozgina ta'rifini misolni ko'rib o'tdik. Endi buning davosi nima? Muolajasi nima degan savolga kelamiz. Bu kishi aytadilarki, fitnatu shubhat tudfa'u bil yaqin. Shubhalar fitnasi yaqin bilan daf bo'ladi. Yaqin nima degani? Yaqin qat'iy ishonch. Shubhaga biror bir zarra shubhaga o'rin qolmaydigan darajadagi ilm va ishonch. Ishonch o'zidan o'zi paydo bo'lmaydi, ilm bilan bo'ladi. Oldin ilm keladi, keyin ishonch paydo bo'ladi. Bilmagan narsasiga odam ishonmaydi. Oldin o'qiydi, o'rganadi, biladi va keyin ishonadi. Shuning uchun shubhalar fitnasi ishonch ilm bilan daf bo'ladi, e'tiqod bilan daf bo'ladi. Shuning uchun musulmonlar dinini yaxshi o'zlashtirish, o'rganish kerak, e'tiqod ilmidan boshlab. Ikkinchisi va fitnatu shahovat tudfa'u bis sabr. Shahvatlar fitnasi sabr bilan daf etiladi. Sabr bu hammaga kerak. Dindorga ham kerak, dinsizga ham kerak. Dinsizda yoki dunyoviylarda shahvat fitnasi bor, mansab parastlik fitnasi bor, shuhrat parastlik fitnasi bor, riyokorlik fitnasi bor, maqtanchoqlik fitnasi bor. Mana shu fitnalar hammasi bularni birlashtira olmayotgan, bularni abgor qilayotgan, xonavayron qilayotgan, sharmanda qilayotgan fitnalar mana shular. Ya'ni shahvat, xohish, istak, ko'ngilga yoqadigan narsa, mansab yoqmaydimi? Shuhrat yoqmaydimi? Shuhrat topaman deb yolg'on gap topolmasa yolg'onni yozadi. To'g'ri, savobli ish qila olmasa gunoh ishni qiladi. Maqsad nima? Maqsad o'zini ko'rsatish faqat shuhratga erishish. Bu shahvat. Buning davosi sabr. O'sha ish qilishdan oldin o'ylash kerak. O'ylash uchun aql kerak va sabr kerak. Odam o'ylayotganda vaqt o'tadi. Vaqtni o'ylab, tafakkur qilish uchun insonda sabr bo'lish kerak. Demak, shahvat fitnasini daf etish uchun sabr kerak. Kichkina nuqtasi endi bu, agar bir og'iz so'z bilan aytadigan bo'lsak. Walizalika ja'ala subhanahu imamata din manutatan bihadayn al-amrayn. Shuning uchun Alloh taolo dinda imomlik, rahbarlikning shartini ikkita nuqtaga bog'lagan dedilar. وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ. Biz ulardan bizning ishimiz, yo'limiz bilan odamlarni hidoyatga boshlaydigan imomlar, rahbarlarni chiqardik. Qachonki ular sabr qilganlarida va bizning oyatlarimizga chin dildan qat'iy ishongan paytlarida, ya'ni shu ikki shart bajo bo'lgandan keyin biz ularni hidoyatga boshlaydigan imomlar qildik, rahbarlar qildik deydi Alloh. Fadalla ala annahu bis-sabri wal-yaqini tunalul imamatu fid-din. Dedilar Ibnul Qayyim rahimahulloh. Bundan bilinadi, bu oyat dalolat qiladiki, dinda imomlik yoki rahbarlik umuman hamma rahbarlik ham shunaqa o'zi. Nima bilan yetilar ekan? Yaqin, to'g'ri ilm, e'tiqod va sabr. Endi dunyoviylarda qo'yaveramiz. Ularda to'g'ri e'tiqod, iymon, islomiy aqida, e'tiqoddan gapirmasa ham bo'ladi. Lekin hech bo'lmaganda sabr bo'lish kerak edi. U ham yarimta narsa bo'ladi o'shanda ham. Alloh huzuridagi rahbarlik, Alloh huzuridagi boshchilik, butun bo'ladigan boshchilik, to'g'ri yo'lga boshlaydigan boshchilikda yaqin bilan sabr kerak. Qana undan keyin Alloh uning yo'lini qabul qiladi va Alloh taologa yetkazadigan yo'l bo'ladi. Va bi kamalil aqli was sabri tudfa'u fitnatush shahwa. Aql va sabrning kamoloti bilan shahvat fitnasi daf bo'ladi. Demak, haligi dunyoviylar deb aytayotganimizda ularda aql bo'lsin. Aqli mayli o'ziga yarasha komil bo'lsin, lekin bu haqda ham gap ko'p-ku. Endi aql komil bo'lish uchun iymon bo'lish kerak aslida. Lekin mayli berroqdagi aql hamin qadar yo'qdan ko'ra bor, hech bo'lmasa bo'lish kerak bo'lgan miqdori aql bo'lsin va sabr bo'lsin. Shu bilan ular ana shunday fitnalarga, shunday balolarga giriftor bo'lmaydi. O'zini ketidan odamlarni ham balolarga, olovlarga olib kirib ketmaydi. O'shanday olovga olib kirib ketmasin uchun o'sha insonlarda aql bo'lsin va sabr bo'lsin ekan. Va bi kamalil basirati wal yaqini tudfa'u fitnatush shubha fitnatush shubhati wallohul musta'an. Basirat ya'ni tushuncha, to'g'ri e'tiqod, yaqin, ishonch bilan shubha fitnalari daf bo'ladi. Alloh barchamizni fitnalardan uzoq qilsin. Boshiga fitna kelganlarni Alloh taolo o'zi ozod qilsin. Alloh taolo hammamizni haq yo'lda mustahkam sobit qadam bo'lishimizni nasib aylasin. Subhanakallohumma va bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta astag'firuka va atubu ilayk. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh.